Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi ni Sunday Shomari, tukiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatano, Agosti 5, mwaka 2015, ambapo tunasikika pia katika masafa mafupi, mita band 19 na 22, vile vile 107.5 FM Nairobi, Kenya, na 94.9 FM Bujumbura, Burundi. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo, kuelekea uchaguzi mkuu nchini Tanzania, bado kuna hali ya sintofahamu ndani ya UKAWA. Safari hii chama cha wananchi CUF, lakini mwenyekiti wake anasemaje?
Kuna mambo ya kutafakari, lakini lazima tujue kwamba chama chetu ni taasisi. Chama sio mtu mmoja, ni wajibu wa kila mwanachama bila kujali nafasi aliyonayo kujenga chama.
Na katika habari nyingine, rais wa Kenya Uhuru Kenyatta anatarajiwa kuhutubia bunge la Uganda wiki ijayo. Lakini nini hasa wananchi wa Uganda wanatarajia kusikia kutoka kwake?
Yeye akitoa honyo, watu wataelewa kwamba kuenda kwenye kupiga kura kuchakua viongozi wetu sio kuenda kwenye vita.
Kwa habari hizo na nyinginezo utazisikia katika matangazo yetu ya leo. Hivyo basi kuwa nasi mpaka mwisho wa matangazo yetu. Lakini kwanza kabisa ni habari za dunia, msomaji ni Sunday Shomari.
Rais wa Marekani Barack Obama anataka bunge kuidhinisha mkataba wa kimataifa wa kuzuia programu ya nyuklia Iran, akielezea kuwa ni mpango ulio na matokeo makubwa kuliko wote wa sera ya mambo ya nje tangu hatua ya nchi hii iliyopelekea kuvamia Iraq mwaka 2002. Bwana Obama ataongea leo katika chuo kikuu cha America mjini Washington. Anapanga kuweka uwiano na hotuba nyingine ya muhimu ya mambo ya nje iliyotolewa na Rais Kennedy mwaka 1963, wakati Rais Kennedy alipotoa wito wa mazungumzo ya kidiplomasia na Sovieti ya zamani ili kuzuia majaribio ya nyuklia, mazungumzo ambayo yalipelekea makubaliano ya kimataifa ya kuzuia majaribio hayo. Ndege za kijeshi na zile zilizotumia rubani za Marekani zimeanza kuwasili kwenye kituo cha anga cha jeshi kusini mwa Uturuki, na waziri wa mambo ya nje wa Uturuki alisema Jumatano hii leo, kabla ya mazoezi ya kijeshi ya pamoja ili kupambana na wanamgambo wa Islamic State kwenye eneo la mpaka wa Uturuki. Mevlut Cavusoglu amesema Marekani na Waturuki karibu wataanza mapambano makubwa dhidi ya kundi la Islamic State na kupelekea hali ya usalama zaidi kwa majeshi ya upinzani yanayopambana na kundi hilo. Aliongea hayo katika ziara huko Malaysia, ambako alikutana na waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry pembeni ya mkutano wa kanda. Na kundi kubwa la wapiganaji huko kusini mwa Yemen wanaosaidiwa na magari ya kivita ya ushirika unaoongozwa na Saudi Arabia wameripotiwa kuwasukuma kando waasi wa Kihudhi na washirika wao katika eneo ya majimbo matatu ya kusini. Hadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Vyombo vya habari vya Kiarabu vimeripoti kwamba wanajeshi 3,000 ardhini, wakiwemo 1,500 kutoka Saudi Arabia na Umoja wa Falme za Kiarabu UAE, na Wayemen 1,500 waliopatiwa mafunzo pamoja na vifaru na magari ya kivita, wamefanya mashambulizi makubwa wakiongozwa na ushirika wa Saudi Arabia nchini Yemen. Kanda ya video iliyoonyesha wapiganaji wakisaidiwa na ushirika unaoongozwa na Saudi Arabia wakifyatua risasi hewani kusherekea kuukamata mji mkuu wa Lakhej, Hudha. Ripoti za vyombo vya habari zinasema ushirika na marafiki zao hivi sasa wanadhibiti majimbo matatu ya kusini. Kituo cha televisheni cha Wahudhi cha Al Masira kimeripoti kwamba majeshi ya ushirika yanayoongozwa na Saudi Arabia yamesukumwa nje na waasi kutoka jimbo la Maarib. VOA haikuweza kuthibitisha kutoka vyanzo huru madai hayo. Waziri mkuu wa Yemen Khalid Baha amevimbia vyombo vya habari vya Kiarabu kwa majeshi yanayoitii serikali na utambuliwa kimataifa tayari wamechukua udhibiti wa mji wa bandari wa kusini wa Aden pamoja na kituo muhimu cha jeshi la anga cha Al Anad kilichopo kaskazini mwa mji, na hivi sasa wanasogea kuelekea maeneo mengine.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Waziri wa mambo ya nje wa China anasema nchi yake imeacha mpango wake wenye utata wa kudai sehemu ya ardhi katika bahari ya South China. Wang Yi alisema katika mkutano wa muungano mataifa ya kusini mashariki mwa Asia ASEAN huko Malaysia hii leo, ambapo alikutana na waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry. Waandishi wa habari walimuuliza Wang juu ya mradi huo ambao umewatenga China na baadhi ya jirani zake ambao pia wana madai katika kisiwa hicho. Mjane wa rais wa zamani wa Korea Kusini Kim Dae-jung anasema anafanya ziara ya nadra huko Korea Kaskazini ili kusaidia kuboresha uhusiano ulioingia dosari kati ya nchi hizo zenye wadui wa muda mrefu. Lee Hee-ho na ujumbe wake wa watu 18 waliwasili leo Jumatano mjini Pyongyang kwa ziara ya siku 4 ambayo haikuidhinishwa rasmi na serikali ya Korea Kusini. Mama huyo mke wa rais wa zamani mwenye umri wa miaka 92 ana matumaini safari yake itasaidia kuponya maumivu na majeraha ya miaka 70 ya kutengana kwa pande hizo mbili, kwa mujibu wa waziri wa zamani wa utamaduni wa Korea ya Kusini Kim Sang-jae ambaye anasafiri na Lee. Mahakama nchini Zimbabwe imekubali hii leo kusogeza mbele muda wa kwanza kusikilizwa kesi ya mwindaji mmoja ambaye alimsaidia raia mmoja Marekani kumuua simba aliyepewa jina la Cecil mwezi uliopita. Kesi hiyo ilitarajiwa kuanza hii leo, lakini wakili wa Tio Broncost ameomba mahakama kupatiwa muda zaidi wa kuandaa utetezi wake, na kilikubaliwa kuahirisha kesi hadi September 28. Broncost alikuwa mwongozaji wa Walter Palmer, daktari wa meno kutoka jimbo la Minnesota nchini Marekani, ambaye alimuua Cecil katika kile ambacho maafisa wanasema ulikuwa uwindaji haramu nje ya mbuga ya taifa ya Huang. Wote watu hao wanakana kosa lolote.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Kuelekea uchaguzi mkuu nchini Tanzania mwezi Oktoba mwaka huu, bado kuna sintofahamu kadhaa ndani ya vyama vinavyounda Umoja wa Katiba ya Wananchi UKAWA, waliokubaliana kusimamisha mgombea mmoja wa urais pamoja na kuachana majimbo ya uchaguzi. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam Dina Chahali ana taarifa kamili.
Wakati tayari UKAWA wakimtangaza Edward Lowassa kuwa mgombea wake wa uraisi na Dr. Juma Duni Haji mgombea mwenza, leo kukazuka taharuki kwa wanachama pamoja na mashabiki wa chama cha wananchi CUF kufuatia taarifa zilizokuwa zimezagaa kwamba mwenyekiti wa chama hicho Profesa Ibrahim Lipumba ametia ngazi katika kukiongoza chama hicho kupinga baadhi ya mambo ndani ya UKAWA. Katika ofisi kuu za chama cha CUF Buguruni jijini Dar es Salaam, wanachama na wapenzi wa chama hicho walianza kukusanyika majira ya asubuhi, huku wakitaka kufahamu hatima ya mwenyekiti wao ambaye wakati huo alikuwa ameitisha mkutano na waandishi wa habari.
Kuna tetesi ambazo zilianzishwa tangu jana kwenye magazeti. Kwa kweli wanachama wengi wamepata tension, na hiko ndo ambacho kimewasukuma kufika katika ofisi kuu leo hii ili kujua nini ambacho kinaendelea.
Lakini kwenye mitandao ya kijamii, yani ukienda kwenye Facebook, Twitter na mitandao mengine, utakuta kuna taarifa ambazo wanachama wetu zimewatia hofu.
Sintofahamu hiyo iliendelea baada ya naibu katibu mkuu wa CUF Tanzania Bara Magdalena Sakaya akifuatana na mkurugenzi wa habari na mawasiliano Abdulu Kambaya kutokea na kuzungumza na wanahabari badala ya Profesa Lipumba, huku akieleza kwamba mwenyekiti huyo wa CUF taifa ameitwa na wazee wa chama kuwaeleza anachokusudia kuongea na wanahabari hao.
Mtakumbuka kwamba mwenyekiti aliomba aitwe press, yako mambo ambayo anataka kuyazungumza, lakini kwa bahati nzuri leo asubuhi amevamiwa na wazee na wanachama na viongozi mbalimbali kwenye ofisi yake. Kwa hiyo amekuwa na majadiliano ya muda mrefu mpaka sasa hivi hayajaisha.
Kwa hivyo tunachoendelea nacho hivi sasa ni kuwapa fursa wazee na mwenyekiti waweze kujadiliana, na watakapokuwa tayari mwenyekiti ataita tena vyombo vya habari, atakuja kueleza kama haja hiyo itaendelea kuwepo.
Hata hivyo, baada ya sintofahamu hiyo, hatimaye majira ya alasiri, Profesa Lipumba aliibuka kutoka ndani ya ofisi hizo za CUF na kuwatoa hofu wafuasi wake, wanachama na UKAWA kwamba hajajiuzulu uongozi, huku akiomba ushirikiano kutoka kwa wanachama wakati huu kuelekea uchaguzi mkuu Oktoba mwaka huu.
Hakusawa kwa nani? Vijana ngangari. Kwa hiyo nimezungumza na wazee, nimezungumza na mashehe, kuna mambo ya kutafakari. Lakini lazima tujue kwamba chama chetu ni taasisi. Chama sio mtu mmoja, ni wajibu wa kila mwanachama bila kujali nafasi aliyonayo kujenga chama na kukiimarisha chama. Haki.
CUF katika UKAWA imemsimamisha Juma Duni Haji kama mgombea mwenza na wa Bwana Lowassa, ambaye hata hivyo kwa kubanwa na sheria ilimlazimu kuhamia kwanza chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA kupata uhalali wa kusimama kama chama cha siasa. Nikiripoti kutoka Dar es Salaam kwa niaba ya Sauti ya Amerika, mimi ni Dina Chahali.
Unaendelea kusikiliza matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika yakitangazwa moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Basi Ijumaa tutakuwa na mjadala wetu wa kila Ijumaa, yani Live Talk, ambapo tutazungumzia ule mkutano unaowakutanisha vijana viongozi kutoka barani Afrika, yani YALI, ambao wako hapa nchini Marekani kwa kufanya shughuli mbalimbali za kiuongozi na kupata uzoefu. Basi tutakuwa nao hapa na kuweza kuzungumza YALI yanayoendelea na katika hali ya kuendeleza bara zima la Afrika. Sande Shomari anaendelea kusomea habari za dunia.
Wakatoliki ambao wanatalikiana na kuoa au kuolewa tena wanastahili kutendewa vizuri na kanisa. Baba Mtakatifu Francis amewaeleza mapadri hii leo na kusema watu waliooana ni vyema watendewe vizuri na sio kutengwa. Kwa mujibu wa mafunzo ya kanisa, Wakatoliki ambao huachana na kuolewa tena ni dhambi, kwa sababu ndoa yao ya kwanza bado ni sahihi katika macho ya kanisa, na hivyo hawaruhusiwi kutengwa na kanisa. Baba Francis amesisitiza ni vyema kwa uongozi wa kanisa kuwapa matumaini wa Katoliki wote, hata wale ambao wanapigwa marufuku kupewa komunyo. Majeruhi raia katika mzozo wa silaha nchini Afghanistan wanakadiriwa kuwa sawa au kuongezeka na kuvuka rekodi ya mwaka mbaya kuliko wote ule. Mpango wa msaada wa Umoja Mataifa kwa Afghanistan, UNAMA, ulieleza Jumatano huko Kabul. Kwa mujibu wa ripoti ya UNAMA ya katikati ya mwaka ya 2015 juu ya kulindwa raia kwenye maeneo ya vita, waathirika 4921 waliripotiwa katika nusu mwaka wa 2015. Vifo 1592 na majeruhi 3329 vinawakilisha ongezeko la 100% katika jumla ya waathirika raia ikilinganishwa na kipindi kama hicho cha mwaka 2014, ikiwa ni mwaka mbaya kwa raia wa Afghanistan kwenye rekodi. Treni mbili za abiria zimeacha njia wakati mafuriko huko katikati ya India na kuua watu wasiopungua 24 na kujeruhi wengine kadhaa. Ajali hiyo imetokea usiku wa jana wakati treni hizo zikivuka kwenye daraja moja dogo karibu na mto Machak katika jimbo la Madhya Pradesh. Kiza kilikuwa kizuizi cha utafutaji abiria, ambapo baadhi walikwama katika mabehewa ya treni ambayo nusu yalikuwa yamefunikwa na matope na kuangukia kwenye ardhi. Kufikia asubuhi, maafisa wamesema zaidi ya abiria 300 waliokolewa, japokuwa kulikuwa na hofu kwamba idadi ya vifo huenda ikaongezeka.
Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta anatarajia kuhutubia bunge la Uganda mnamo wiki ijayo, hotuba inayotarajiwa kuangazia masuala ya usalama na biashara. Kulingana na serikali ya Uganda, Rais Kenyatta atakutana pia na wafanyabiashara, ziara ambayo raia wa Uganda wanaisubiri kwa shauku kubwa. Mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire na ripoti kamili.
Raia na serikali ya Uganda wanatambua ziara yake Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta kuwa fursa nzuri kujadili matatizo ya kibiashara, usalama na ajira yanayoikumba Uganda. Waziri wa habari na mwelekeo wa taifa Rosemary Namayanja amethibitisha ziara yake Kenyatta nchini Uganda.
We see it as an opportunity to interact with that president who is also our president.
Hii ni fursa nzuri ya kujadiliana na Rais Uhuru Kenyatta ambaye pia ni rais wetu katika Jumuiya ya Afrika Mashariki. Tuna masuala kadhaa ya kumwambia, hasa kuhusu biashara katika bandari ya Mombasa na uhamiaji. Na hivyo Uhuru atakuwa akizungumzia masuala hayo yanayowahusu Waganda na kuwahutubia wabunge 370 wanaowakilisha Waganda. Linaloangaziwa zaidi katika ziara yake Kenyatta ni hotuba kwa bunge la Uganda, akitarajiwa kugusia swala la amani na mjadala kuhusu iwapo wanajeshi wa Kenya na Uganda wanastahili kuondoka nchini Somalia ili kujinusuru na mashambulizi ya Al-Shabaab.
Uhuru awaelezee wabunge wetu kwamba ni muhimu wanajeshi wetu wote, sio Uganda peke yao, wanajeshi wa Kenya na Uganda na nchi zingine zote ambazo zimejitolea kuhakikisha kwamba watu wa Somalia wanasaidiwa. Kuna wakati hata sisi Uganda tulisaidiwa.
Wafanyabiashara wa Uganda nao wapo tayari kueleza hoja zao watakapokutana na Rais Kenyatta. Kasim Omar ni mwenyekiti wa baraza la wafanyabiashara Afrika Mashariki.
Na mambo yenyewe yatahusika na kuona kwamba wafanyabiashara wasipate madhara zaidi baada ya mkutano wao. Na inaonekana kwamba wafanyabiashara watapewa nafasi au fursa ya kuweza kuzungumzia shida zao.
Na wakati Uganda ikijitayarisha kwa uchaguzi mkuu,
tunataka atoe onyo kwamba sisi hapa Uganda lazima tujaribu sana kukumbuka yaliyotokea kwenye ndugu zetu na dada zetu na vijana wetu huko Kenya. Tulipata shida pamoja na hao. Kwa hivyo yeye akitoa onyo, watu wataelewa kwamba kuenda kwenye kupiga kura kuchakua viongozi wetu sio kwenda kwenye vita.
Hii itakuwa mara ya pili kwa Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta kutembelea Uganda tangu achaguliwe kuwa rais, na ziara ya wiki ijayo inachukuliwa kwa uzito mkubwa kutokana na hoja kwamba atahutubia bunge la taifa la Uganda. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Kameruni inasema imewakamata washukiwa wapiganaji wa kundi la Boko Haramu ambao walijifanya wakimbizi ili kushambulia kambi moja ya wakimbizi iliyopo kwenye mpaka wake wa kaskazini na Nigeria. Ukamataji huo unafuatia shambulizi kwenye vijiji viwili vya Kamerun ambapo watu wasiopungua 9 waliuawa, darzeni ya watoto walitekwa na nyumba kuchomwa. Mwandishi wa VOA Moki Edwin Kinzeka anaripoti kutoka Yaounde na Mkamiti Kibasa anasoma ripoti kamili.
Msemaji wa serikali ya Kamerun, Isa Chiroma Bakari, anasema washukiwa wapiganaji wa Boko Haram walikuwa na milipuko iliyofichwa kwenye masanduku yao wakati jeshi lilipowakamata kwenye kambi ya wakimbizi ya Minawayo kaskazini mwa Kamerun. Isa Chiroma anasema jeshi lilichukua hatua baada ya kupata tetesi.
At the Minawayo refugee camp, Boko Haram suspect.
Kwenye kambi ya Minawao, washukiwa wanne wa Boko Haram walikamatwa na kwa sasa wanachunguzwa. Operesheni ilifanywa na jeshi katika eneo ilipelekea kukamatwa kwa bunduki moja aina ya AK-47, risasi 17 zenye urefu wa milimita 7.56 na pikipiki mbili. Ieleweke kwamba operesheni hii ilifanywa ndani ya muundo wa mapambano dhidi ya ugaidi. Imepelekea pia kukamatwa kwa wahalifu wengine wakiwemo wale waliokimbia.
Kambi hiyo ina wakimbizi wa Nigeria 1044 waliokimbia uasi wa Boko Haram, kundi ambalo linadaiwa kusababisha vifo vya watu 20,000 na kuwakosesha makazi mamia ya watu nchini Nigeria, Cameroon, Chad, Niger na Benin. Isa Chiroma pia alitangaza kwamba washukiwa wasiopungua nusu darzeni walipuaji mabomu wa kujitoa mhanga walikamatwa huko Cameroon katika muda wa wiki mbili zilizopita. Awali Cameroon imeripoti kwamba magaidi walijibadilisha kwa hila ili kutaka kushambulia eneo lao. Mwezi Mei mwaka uliopita, wapiganaji 15 wa Boko Haram walijidai ni wanajeshi wa Cameroon wa kikosi maalum cha The Rapid Intervention Battalion waliuawa huko Kolofata, mji mmoja wa Cameroon uliopo kwenye mpaka na Nigeria. Mwezi uliopita walipuaji watatu wa mabomu ya kujitoa mhanga walidai kuwa wao ni wachuuzi na ombaomba, na walitegua mabomu ambayo ilisababisha vifo vya darzeni ya watu.
Na afya yanayoletwa kwako kwa hisani ya mtandao wa VOA Afya Afrika. Tunamulika Dar es Salaam nchini Tanzania. Leo uko nami mtangazaji wako Mary Mgawe na tunazungumza na Dr. Ephraim Pankia, meneja wa taifa wa mpango wa Dar es Salaam nchini humo. Naye anaanza kwa kueleza changamoto zinazowakabili madaktari pale wanapopokea wagonjwa wanaohitaji damu.
Sehemu kwa kweli unakuta kwamba labda mahitaji ni makubwa, na hatujaweza kusema kwamba sasa hivi tumefikia 100% kuwa na wachangiaji wa hiari. Basi pale ambapo kuna sehemu ambazo mpaka sasa hivi ndugu anaendelea kuchangia pale inapobidi. Kwa hiyo ni sawa kabisa na kusema kwamba kuna mahali inapofikia tuchukuta kabisa basi kwamba ile grupu ambayo mgonjwa anahitaji haipo, lakini labda kuna ndugu ambao wanaweza kusaidia, mtindo huo unaweza kutumika.
Pia kuna dhana potofu, daktari wengine wanashauri watu wengine usitoe damu kwa sababu ukitoa damu unaweza ukaathirika.
Nashukuru sana ndugu mtangazaji. Kwanza niseme tu kwamba hiyo ni dhana potofu. Hilo ndio nasema kwamba wananchi kwa kweli bado wanahitaji elimu ya hali ya juu. Tunachosema ni kwamba kama mchangia damu ameweza kuwa na vigezo vile ambavyo vinaainishwa katika shirika la mataifa, akawa na vile vigezo vyote, basi uchangiaji wa damu wa hiari unakuwa hauna madhara mengine yoyote. Kwa hiyo niseme tu niwahakikishie wananchi kwamba ni dhana potofu, na unapojitolea damu unakurudi unakuwa salama, na ndani ya masaa 36 unakuta kwamba damu yako imeshajirudia na unaendelea kazi zako kama kawaida. Kwa hiyo ni kitu tu kwa wananchi ambao labda kama watakuwa wanasikiliza kwamba mradi wao wa kweli wakati tunapowahoji kujaza ile fomu maalum kwamba vigezo kama vimefikiwa, wakitoa kiasi cha damu ambayo ni 10% ya damu ile mwilini wao ambayo ni kiasi kama cha mililita 450 au nusu lita, basi hawezi kupata madhara yoyote yale.
Nayo lishe iwe ya namna gani, dokta? Kwa sababu tunajua saa nyingine mnapokea watu wanaokuwa na matatizo ya ukosefu wa damu na wanajiuliza lishe iwe vipi.
Swali zuri le, na hilo tunapata changamoto sana kubwa unapoenda mashuleni, labda na ambapo ndipo tunapata karibu 80% ya damu zetu, kwamba wanakuuliza kwamba sije nilitoa damu, sasa vyakula gani nitumie? Tunachosema ni kwamba vyakula vile vile ambavyo mtu ameendelea kula karibu kila siku na kukuta damu yake, kwa sababu kabla mchangia damu hajatoa damu yake tunapima uwingi wa damu aliyokuwa nayo ambayo tunaita ni hemoglobin. Kwa hiyo tukisha cheki hemoglobin yake tukakuta ni nzuri, basi tunashauri kwamba kwa vile amekuwa na hemoglobin nzuri, basi aendelee kula vyakula ambavyo amekuwa na level ya kawaida, kwa sababu udapo especially mashuleni ukishasema basi ale vyakula vyenye madini ya chuma kwa wingi, folic acid, basi hapo mtu anaanza kufikiria lazima ale nyama, ale maini kwa wingi, maziwa. Kwa hiyo hile linaleta tatizo. Kwa tunasema ule mwenendo wa kula wa kawaida ukisha kuwepo ni kwamba ataendelea kuwa na damu inayotosheleza. Kwa wanawake inajulikana kwamba kulinganisha na wanaume watakuwa na kiasi ya chini kidogo kiwango kuliko na kile cha wanaume, na ndio sababu utakuta hata kwenye uchangiaji wa damu wao kile kiwango cha chini cha kwanza kujitolea kinakuwa ni tofauti na kule kwa wanaume. Kwa hiyo niseme tu kwamba kama umeweza kuwa na damu kiasi wakati umejichangia ukaona damu kiasi cha kutosha, basi lishe yako endelea ni ile ya kawaida. Vinginevyo unapokuanza kuweka masharti ya vyakula, basi sehemu kama mashuleni, basi inabidi kama kwamba watu wanachukulia ni excuse kwamba nimetoa damu, nimeambiwa nile mayai, nimeambiwa nile nyama, nile maziwa kwa wingi, kwa hiyo inakleni sasabu kidogo.
Makala ya afya yameletwa kwako kama sehemu ya VOA mtandao wa Afya Afrika. Mimi ni Mary Mgawe.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC.
Chao, sasa ni muktasari wa habari. Rais wa Marekani Barack Obama anataka bunge kuidhinisha mkataba wa kimataifa wa kuzuia program ya nyuklia ya Iran, akielezea kuwa ni mpango ulio na matokeo makubwa kuliko wote wa sera ya mambo ya nje tangu hatua ya nchi hii iliyopelekea kuivamia Iraq mwaka 2002. ndege za kijeshi na zile zisizotumia rubani za Marekani zimeanza kuwasili kwenye kituo kimoja cha jeshi la anga kusini mwa Uturuki, ambapo waziri wa mambo ya nje wa Uturuki alisema hayo hii leo kabla ya mazoezi ya kijeshi ya pamoja ili kupambana na wanamgambo wa Islamic State kwenye eneo moja la mpaka wa Uturuki. Waziri wa mambo ya nje wa China anasema nchi yake imeacha mpango wake wenye utata wa kudai sehemu ya ardhi katika bahari ya South China. Wang Yi alisema katika mkutano wa muungano mataifa ya kusini mashariki mwa Asia, ASEAN, huko Malaysia hii leo, ambapo alikutana na waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry. Mjane wa rais wa zamani wa Korea Kusini Kim Dae-jung anasema anafanya ziara ya nadra huko Korea Kaskazini ili kusaidia kuboresha uhusiano ulioingia dosari kati ya nchi hizo mbili zenye uadui wa muda mrefu. Lee Hee-ho na ujumbe wake wa watu 18 waliwasili leo Jumatano mjini Pyongyang kwa ziara ya siku 4 ambayo haikuidhinishwa rasmi na serikali ya Korea Kusini.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera za serikali ya Marekani.
Juhudi zinazofanywa na jeshi la pamoja kupambana na kuwashinda kundi la Daesh au ISIL zinafikia kiwango kipya, wakati Marekani na Uturuki zikiwa zimefikia maamuzi muhimu katika siku za hivi karibuni kuongeza hatua katika ushirikiano wao dhidi ya kundi la Daesh. Jambo la hivi karibuni kabisa na la muhimu, Uturuki imekubali kufungua vituo vya jeshi kwa ajili ya Marekani ambavyo vina usimamizi wa ulinzi na vingine visivyokuwa na usimamizi wa ulinzi ili kupiga kwenye malengo au maficho ya Daesh nchini Syria na Iraq. Nchi zilizopo kwenye ushirikiano huo zipo katika majadiliano na Uturuki ni jinsi gani ya kudhibiti mpaka wa Syria na Uturuki ambao unadhibitiwa na Daesh. Tathmini kwa ujumla inaonekana kwamba operesheni zinaonyesha kuwa kundi la ISIL linapata shinikizo kutoka pande zote. Sehemu kubwa ya mpaka wa Syria haudhibitiwi tena na ISIL. Mpaka huo hivi sasa unadhibitiwa na makundi ambayo ni adui wa Daesh, ikiwemo baadhi ya Wakurdi kutoka Syria na makundi ya Kiarabu ambayo yamekuwa yakifanya kazi kuondoa kundi hilo kwenye mpaka. Vizuizi hivyo vimenyang'anya uwezo kundi la Daesh kukatisha mpaka na kuingiza wapiganaji wa kigeni na vifaa. Wakati huo huo nchini Iraq, katika bonde la mto Euphrates na jimbo la Anbar, vikosi vipya vya Iraq vilivyopewa mafunzo vinafanya operesheni kwa ajili ya kuchukua tena udhibiti wa Ramadi na maeneo mengine ya jimbo la Anbar. Huko Tikrit, karibu watu 100,000 wamerejea kwenye mji. Pia katika jimbo la Anbar, mkusanyiko wa wapiganaji wa kabila la Sunni unaongezeka. Na Wakurdi wa Peshmerga wamechukua tena kitongoji muhimu na wanaendelea kufanya operesheni ambazo zinatoa shinikizo kwa Daesh. Jeshi hilo la pamoja lina kazi kubwa ya kufanya ili kuweza kufikia malengo ya kulishinda kundi la ISIL, lakini jitihada nzuri zimefanyika kuelekea lengo la kudhoofisha na kulishinda kundi la Daesh.
Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika VOA iliyoelezea sera za serikali ya Marekani. Na hapa ndiyo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Kwa niaba ya wote walioshiriki katika matangazo ya leo, mwelekezi Dwayne Collins, msimamizi Khadija Riami, fundi mitambo ni Curtis Bynum, mimi ni Idi Ligongo
na mimi ni Sunday Shomari
kutoka Washington DC, tunakwambia usiku mwema.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.